Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović, ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o ljudima i događajima iz naše dijaspore. U današnjoj emisiji gost je Milovan Danojlić, akademik, jedan od najznačajnijih srpskih pisaca, pesnik, romansijer, eseista, satiričar, putopisac, književni prevodilac, predsjednik Srpske književne zadruge, kome je izdavačka kuća Albatros Plus objavila zbirku pesama Životi, životi. Slatka i gorka, više gorka poema o jednom životu, autobiografski roman u stihovima. Milovan Danojlić preko 30 godina živi u Poitiersu u Francuskoj. Svako leto provodi u Srbiji. Drugi gost je Branko Mikašinović, novinar Glasa Amerike u penziji, slavista, književnik, antologičar koji preko pola veka živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Studije slavistike je završio na Roosevelt Univerzitetu u Chicagu. Magistrirao je na Northwestern Univerzitetu u Evanstonu, a doktorirao je na Beogradskom univerzitetu. Nedavno je objavljena antologija srpske drame na engleskom jeziku Selected Serbian Plays, koju su priredili Dejan Stojanović i Branko Mikašinović. O ovoj knjizi i životu i radu u rasejanju razgovarali smo sa Brankom Mikašinovićem. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day.
Chance.
you're my best friend. Best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. You've already won me over in spite.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Gost naše emisije je danas gospodin Milovan Mića Danojlić, srpski književnik koji živi na relaciji Srbija-Francuska. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li ste razmišljali prvi put kad ste otišli u Francusku da ćete ovako dugo ostati?
Vidite, ja sam prvi put u Francuskoj boravio 10 meseci godine 1961. Otišao sam na 3 meseca, ostao sam 9 meseci. I onda sam se vratio ovde, pa sam onda često odlazio kad god bih zaradio malo para i imao vremena. Tako sam do 80, od 61. do 81. druge boravio u Francuskoj 5 godina. A onda sam 84. sam imao nekih teškoća tu sa vlastima, ne znam kako da to nazovem. Našao sam se na nekim crnim listama koje su onda postojale, možda i danas postoje, ali onda su bile. I tako sam pošao, rešio da se sklonim u Francusku i kad sam polazio, odem da se pozdravim sa majkom i ona me pita koliko ćeš ostati, ja kažem što duže budem mogao. A ona mi kaže to ti je najpametnije što si u životu rešio, jer majke osjećaju kad je neku opasnost, znate. I tako sam otišao 84. i ostao do danas in continuo, znači 32 godine i plus tamo 4-5, pa pola života mi je, više od pola ovog svesnog života mi je prošlo u tuđini.
To je bilo vreme kada su odlazili srpski intelektualci, umetnici, slikari, književnici, to je vreme kada je bio i Danilo Kiš u Francuskoj.
Da, bili smo jedno vreme istovremeno. Pa vidite, svaki odlazak je priča za sebe. Ja sam dugo odlazio, ne samo u Francusku, nego u mnoge zemlje. Iz znatiželje učio sam jezike, studirao sam razne predmete. Vrlo mnogo sam čitao. Za mene je Francuska jedna velika škola. Francuska kultura mi je otvorila oči za ceo svet. Tako da, mislim, ti odlasci su ova kombinacija, ako hoćete, želje za učenjem, želje za saznavanjem, potrebe da živim u slobodnije svet od našeg i su razni motivi, vidite, nije to jedna stvar, znate, da mi je. Ni u pitanju samo politika, niti u pitanju samo neka kulturna znatiželja, nego jedna spoj ukršta i raznih pobuda.
Da li je danas Francuska primamljiva za umetnike, kao što je bila sredinom prošlog veka?
Ja mislim da je mnogo manje primamljiva. U stvari šta se dogodilo? Dogodilo se ono što se događa u celom svetu, da je ovaj, da je prevladao taj materializam, odnosno ova ekonomija sa svojim tegobama, nezaposlenošću, sa velikim teškoćama, ovaj mondializam i kako se sve to zove. Tako da je Francuska, čini mi se, u ono što se zove u automobilu, u praznom hodu, ali to je stara zemlja i velika kultura i može sebi da dozvoli i te predahe, odnosno ja verujem da će jednog dana iz toga izići. Recimo u celom 18. veku Francuska nije imala poeziju, imala je jednog pesnika na kraju, pa je i on završio na giljotini. A onda je u 19. veku došlo do velikog procvata poezije. U 20. veku ste imali te velike pise kao što su Proust i Selin, jeli, pa sve do, na drugi način, do Camilla Sartre, šta ja znam. Pa sad je to u nekom zastoju, ali opet to je velika kultura, opet tu neko nešto negde sigurno radi i Francusku ne treba meriti prema Parizu i prema ovim televizijskim misliocima i ovim pelivanima, nego to je stara zemlja i ima i dalje tu neku jaku osnovu na kojoj stoji, znate.
Vi živite van Pariza, vi ste u Normandiji, je li tako?
Ne, ja sam dole na jugoistoku, u Poitiersu, prema Bordeauxu. Poitiers je stari grad.
A vi ste jedno vreme bili i lektor u Poitiersu, na univerzitetu.
Bio sam u dva maha, bio sam 76. i 7. i bio sam onda od 93. do 99.
Da li je to prava Francuska?
Pa šta da vam kažem, prava Francuska je. Pa i Pariz je prava Francuska, samo je. No, dobro, to je svetski grad sa...
Sve manje Francuza u Parizu?
Da, na ulicama naročito. Pa i to je snaga Francuske, da može da primi toliki svet, i da se sve to nekako sklopi. Pa, prava Francuska, to je svakako onaj radni svet, vredan svet, seljački, radnički, činovnički, vojska, policija, to su ozbiljni, sve ozbiljni ljudi, mislim, inženjeri, naučnici, to su povučeni ljudi koji mnogo rade. A ovo što učestvuje u ovom dnevnom cirkusu, pa to je, znate, to je kao i kod nas ostalo, znate. Razlika između Beograda i onoga tamo, odakle ste vi rodom i ja, je vrlo velika.
To je drugi svet potpuno.
Da, tako da tu taj razlaz, odnosno taj jaz je vrlo velik, a pogotovo u jednoj tako...
Da li se može dogoditi u Francuskoj da jedna institucija od velikog nacionalnog interesa za kulturu propada kao što propada Srpska književna zadruga i Matica Srpska? Vi ste predsjednik Srpske književne zadruge, upravnog odbora.
Da, pa šta, ovo je vrlo loš trenutak kod nas, znači, ovo što zovu prelazno to stanje, odnosno...
Prelazno stanje koje mnogo dugo traje.
Pa, nisu se neke stvari sredile, vidite, onda te stare kulturne ustanove su prve na udaru u krizama. E sad, na zapadu, ne samo u Francuskoj, nego u Severnoj Americi, u Engleskoj, u Nemačkoj, postoje ti neki kanali, odnosno fondacije, koje ne dopuštaju da važne ustanove propadnu. Znači. A ovde to prosto nije, taj mehanizam nije utvrđen. To zemlja je siromašna, kriza je velika, stanje je loše. E sad tu je veoma teško naći neke odgovore na neke takve izazove i neke opasnosti. Nadajmo se da je ovo prolazno, vidite, to je stanje je vrlo loše, ne samo u Zadruzi i u Matici, nego svugde.
Propale su mnoge izdavačke kuće, poput Prosvete, da, poput Nolita, Rada.
Da, Prosveta, recimo, to je velika, velika bruka i skandal, jer to je bilo središte našeg kulturnog delovanja u izdavaštvu. Naime, postoji sada te mnoge izdavačke kuće koje dobro posluju, očigledno, ali moralo bi postojati istovremeno dve, tri posebno odgovorne. Prosveta je izdavala sabrana dela Vuka Karadžića, to je posao za naučne radnike, to su velike investicije, to ne može da radi svaki izdavač, nema interesa za to i nema novca i ne pada mu na pamet, ali neko mora da postoji negde koji o tome vodi računa, znate, mora da postoji neka izdavačka kuća, to bi mogla biti zadruga, da kad bi imala sredstava, koja brine na poseban način o vrednosti stvari koje se nude čitaocu. I zadruga je tu funkciju 124 godine sa manje ili više sreće obavljala. Uvijek je postojala pozadina ta svest o potrebi podržavanja takvih kuća. To su imali i u bivšem režimu, ovom komunističkom, su bili svesni da se s tim ne treba igrati. Danas su došli ovi liberali koji niti imaju tu kulturnu predspremu, niti imaju odgovornost, niti su svesni da se kultura ne može prepustiti inerciji ni slučajnostima, da kultura, sama reč kultura dolazi od latinskog glagola koji znači negovati. To je ono što se neguje sa posebnom brigom. Ako se to zaboravi, jer ako se ne vodi posebna briga, onda dobijamo dobijamo divlje stanje, vidite, to je
beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Des nuages pris aux antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines. Regardez tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline. Se souviennent et des nuages pris sur les antennes. Je
t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. Et sans doute on verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être. Vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être.
Slušate Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa književnikom Milovanom Danojlićem koji živi u Francuskoj. Ovoga leta ste izdali novu zbirku pesama koja sublimiše život, iskustvo i daje pouke.
Hvala. Da. Pa vidite, ja i dalje pomalo pišem ove stihove. Pišem, kao što ste primetili, kratke pesme. To su tako neke reakcije, neke iskre, kao sa ocila. Pa sam eto sklopio i tu zbirku koja ima ovaj stotinak stranica i to je dokaz da još nisam odrastao, iako mi se približava 80-a, da još nisam ovaj se mnogo udalio od detinjstva i dečaštva kad sam isto tako pisao ovakve pesmice. Sa možda sa manje pouka.
Da pomenemo izdavača, to je Albatros Plus.
To je Albatros Plus koji vodi Jagoš Đuretić, moj drug od pre 62 godine. Upoznali smo se kad sam bio, ja sam se hranio u restoranu u Bosna, tu u Majke Jerosime, ovde blizu radija. A on je bio u prizemlju, a on je bio na četvrtom spratu u domu slepih, pošto je bio slep. Onda sam se ja, bio i ostao, onda sam se ja peo gore kod njih i čitao im razne stvari. Izgleda da sam im čitao i Crnjanskog, to me pre neki dan podsjetio, valjda se obe, koje onda još nisu bile štampane u normalnom izdanju. I eto da Jagoš Đuretić me posle 62 godine sad kao izdavač objavio mi ovu novu zbirku stihova.
Za kraj razgovora bih vas pitao, kakva je književna scena u Francuskoj?
Te poezija je zapostavljena svugde, pa i tamo još zapostavljenija nego ovde.
Ali ljudi pišu.
A pišu. I ponekad pišu čak i dobre pesme, znate? Ali to potpuno kao oni prvi hrišćani. To je skriveno i svako za sebe. I ovaj, poezija je otpisana, nažalost, mnogo više nego u Engleskoj i Americi, da ipak se još ovaj pomeraju, nekako pokušavaju da to drže. Što se tiče proze, ja malo čitam, znate, ono što pogledam, pa to je uvek tako. Neke privatne ispovesti, osrednje je i mnogo se štampa. Svaki jesen izađe po 600 romana, znate, ko to može da pročita.
Verovatno komisija za Gunkurovu nagradu.
Da, pa i oni to, ovaj, da ne znam kako se snađu u tom kršu. Ova štamparska tehnika je usavršena svugde, pa i ovde se mnogo lakše se štampa knjiga nego nekada, znate, možeš štampati za male pare šta hoćete i kad i tamo. Ne mogu da vam o tome govorim, povremeno izađe ponešto dobro, da, mislim, ima eseistike koja nije, da poneko neki stav smeo zastupa. Ti romani su im jako privatni, to je ono, znate, zaljubi se u proleće, prekoleta, ima ljubavnicu i ženu, uje se napiše roman o tome, to tako ide. Tih velikih pisaca kao što su Proust i Selin, trenutno ih ne vidim, možda negde neko u potaji piše nove tomove, ćemo saznati jednog dana, ali to što izlazi je tako. Mislim, to je uvek na nekom nivou, znate, to je stara kultura, stari jezik, to liči na nešto, mislim, nema, ali osim pismenosti i privatnosti, ima malo, čini mi se. Znate, ja pravo da vam kažem, ja to sve čitam s nogu.
Kakav kvalitet, toliko i čitanje?
Pa, mislim, nadam se da će me nešto privući, vidim ne ide i onda...
A da li ima srpskih pisaca koji pišu u Francuskoj?
To ne znam, ranije je bio ovaj Vladan Radovan, on je ovde posle došao u Beograd, mislim da je umro. Žive u Nici. Bio je ovaj, kako se zove, ovaj iz Kanade, ovaj...
Negon Rajić.
Jeste.
On je živ, ja sam imao s njim razgovor
nedavno. On je star čovjek sad, znam.
92 godine.
Pa da, on je, ja sam ga nekad upoznao. Mislim, on je pristojno pisao tu prozu na francuskom i ovaj Radovan je pisao sasvim lepe te romane i priče. Ima, ba nađe, uvek se neko nađe ovako, neko ko vidim po prezimenima da nešto piše, ali tu nekih velikih imena ja ne znam. Što s mene tiče, ja nisam nikad pisao na francuskom, osim pisama privatnih, znate, i imam čak jednu pesmicu u ovoj novoj knjizi na francuskom, ali to je šaljivo sve. Nisam ovaj... Da, pisam jednu pesmu kada su mi deca bila u školi, onda je učiteljica čula da sam pesnik, pa me molila da napišem. Ovo za nju je bilo normalno da napišem samo na francuskom, kako mogu uopšte na nekom drugom jeziku i pisati. Pa sam im napisao za razred. Bili su vrlo zadovoljni. To je zbog dece svoje.
Da, vi ste svojevremeno pisali dosta poezije za decu.
Da,
i prevodili ste dosta.
Da, jesam, da, jesam. Da.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Milovan Mića Danojlić. Hvala na razgovoru.
Hvala vam.
Nothing and find out to their cost. perhaps the weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug. Gost je Branko Mikašinović, slavista, novinar, književnik, antologičar, koji preko 50 godina živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Sada ćemo pozvati telefonom Branka Mikašinovića. Dobar dan, želim gospodinu Branku Mikašinoviću koji se nalazi u Americi.
Dobar dan, kako ste?
Gospodine Mikašinoviću, gde živite, u kom gradu?
Ja živim sada u gradu Fairfax, koji je nadomak glavnog grada u Americi, Vašingtona. I eto, to je jedno prijatno predgrađe u kome čovjek može da se šeta i da obilazi razne restorane i prodavnice, što je ekskluzivna privilegija možda samo u gradovima koji su manji ili koji imaju nečeg evropskog, kao što je recimo Charleston u Južnoj Karolini ili New York.
Kako ste se vi našli u Americi? Kad ste se doselili?
Ja sam došao u Ameriku davne 1960. godine. Naime, moja tetka Anastasija Vučinić-Ermiš me je pozvala ovde da se školujem, jer oni nisu imali dece, pa su mene prihvatili kao svoje dete. I ona je bila spremna da obezbedi sva sredstva za moje školovanje, tako da sam ja došao te godine, odmah počeo da pohađam kursove engleskog jezika, a zatim se upisao na Roosevelt univerzitet u Chicagu, diplomirao 1965. godine i uzgred rečeno, moram da vam ovo napomenem, jer je ovako vrlo interesantna stvar, a to je da sam uključen u spisak famous alumni Roosevelt univerziteta, drugim rečima najpoznatije ličnosti te institucije, a na čelu tog spiska se nalazi Harold Washington, koji je bio jedan od gradonačelnika Chicaga. E sad, posle toga nastavio sam da studiram za magistar statistike u Evanstonu, jednom poznatom privatnom univerzitetu, i tu doktorirao 1967. godine.
Zanimljiva je istorija vaše porodice Mikašinović.
Da, istaknuta ličnost je naravno baron Mihajlo Mikašinović, koji je bio u svakom pogledu jedna izuzetna ličnost. Dr. Đuro Zatezalo napisao je knjigu o njemu, a pod naslovom Baron Mihajlo Mikašinović, i ja sam je dao da se prevede ovde na engleskom, tako da sada imamo obe, srpsku i englesku verziju. To je bio jedan filantrop i jedan patriota. To bi ga možda najbolje okvalifikovalo. Filantrop zato što je on davao svoje lične pare, a bio je dobro stojeći za srpske škole u Krajini, recimo, ali za to da se u tim školama predaje na srpskom jeziku, a ne na nemačkom. I to je njemu bilo vrlo važno. Drugo, on je davao velike svote za srpske crkve i manastire. Tako je, recimo, pomagao manastir Šišatovac, Velika Remeta, Lapovina i tako dalje. Čak je, recimo, bila i tu i na ikonostasu ne samo njegov grb u Lapovini, već i slika, portret njega i njegove supruge Ane Prodanović. Dakle, on se borio također i za srpske interese koliko je mogao, imajući u vidu njegovu dualnu ulogu, odnosno ulogu generala u Austro-Ugarskoj imperiji s jedne strane, a i s druge strane velikog srpskog patrijarha koji je želeo da učini što više može za taj srpski narod. On je inače iz porodice koja je imala plemičku titulu već pre titule koje je on dobio, jer je on u stvari bio prvi Srbin, odnosno osoba pravoslavne vere koja je dobila titulu barona od strane Austro-Ugarske, koja je bila naravno prevashodno katolička imperija i promovisala samo katolike. Znači, dve stvari. Bio je Austro-Ugarski general srpskog porekla i drugo, bio je prvi Srbin pravoslavac koji je dobio tu titulu u Austro-Ugarskoj imperiji. Drugo, njegovi roditelji Nikola Mikašinović je već bio imao plemičku titulu koja mu je dodeljena 1658. godine u Hrvatskom saboru. On je kao takav bio dobrostojeći čovjek koji je Mihajla poslao u vojnu akademiju u Beču, gdje je on naučio nemački i latinski. Dakle, nemački mu je bio jako potreban zato što je komunicirao na visokom nivou sa austrougarskom aristokratijom na jednoj strani, a latinski isto tako u vezi sa katoličkim sveštenstvom. U toj dualnosti koju je posjedovao, kod njega je ipak na kraju prevagnula srpska ta patriotska strana, jer je na skupu u Karlovcima 1769. godine, kada je Bečki dvor insistirao da se na položaj mitropolita srpskog postavi Jovan Đorđević, Mihajlo Mikašinović se usprotivio tome, predstavljajući svog protiv kandidata Danila Jakšića, tako da je tu održano glasanje po tom pitanju i u prvom krugu glasanja najveći broj glasova je dobio Danilo Jakšić. Ont Hadik, koji je bio predstavnik Bečkog dvora, osporio je ovaj prvi krug glasanja i rekao on je nepravilan i mora da se ponovi. To je i učinjeno i u drugom kolu glasanja Danilo je ponovo pobedio. Tada je Kont Hadik rekao izričito baronu Mikašinoviću da imperatorka Marija Tereza zahteva da se Đorđević postavi na položaj metropolita, a ne Jakšić, što je ovaj morao da prihvati. To njegovo ponašanje prosleđeno je naravno Bečkom dvoru u kome je učestvovalo austrijsko plemstvo, posebno katoličko sveštenstvo, i oni su naravno nastojali da ga podkopaju i na to je dvor naredio da se njegovo kretanje prati, da se ono ograniči, da se prati njegova prepiska, i to je bio prvi korak ka njegovom padu. On je bio veoma razočaran tim, povukao se i otišao u Beč, gdje je i preminuo u 59. godini života. Poenta ovog svega je u tome da je on bio od ogromne zasluge za Austro-Ugarsku imperiju, boreći se u Češkoj, u Italiji, u Francuskoj, maltene svuda, i doprineći vojnim pobedama Austro-Ugarske, ali kada nije postupio u skladu sa onim što mu je bilo naloženo, on je, nažalost, bio odbačen.
Lepa istorija.
Da, izvolite.
Htio sam da vas pitam, jedan vaš predak je bio i učitelj Dositeja Obradovića.
Jeste, tačno. Stefan Mikašinović je bio učitelj Dositeja Obradovića i o tome govori i sam Dositej u svom delu Životi priključenja, objavljenom 1769. godine. I govori o njemu u najlepšem svetlu, kao vrlo jednom plemenitom i čovjeku od pomoći.
Dugi niz godina ste bili novinar Glas Amerike. Koliko je bilo teško, naročito 90. godina, biti Srbi novinar u takvoj jednoj kući, uglavnom koja je imala pristrasne i oprečne stavove o zbivanjima na tlu bivše Jugoslavije, pre svega u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj?
Naravno, nije to bila jedna prijatna situacija, zato što je to bilo očigledno. Naime, šta se desilo je da se kroz Slobodana Miloševića, koji je bio u suštini jedan ipak nefleksibilan političar u najmanju ruku, demonizovala Srbija i počela jedna kampanja protiv te zemlje i Zapad se uglavnom svrstao prema tome sa muslimanskom i hrvatskom stranom u toj konfrontaciji. Međutim, vrlo je teško bilo šta učiniti i kao što znate i sami u nedavnoj knjizi Michaela Đorđevića Detjana iluzija, on to vrlo lepo opisuje o tome kako je dijaspora učestvovala u nastojanju da pomogne maticu i koliko tu nije bilo razumevanja i koliko Milošević nije shvatio situaciju, jer u jednom određenom momentu govorilo se da bi trebalo da dođe ovdje i to bi bilo omogućeno da se sretne s ljudima i tako dalje, odgovarajućim političarima, ali to nije bilo učinjeno. Međutim, u svakom slučaju, mediji ovdje su bili bez daljnjeg pristrasni protiv srpskih interesa, što je u neku ruku nerazumljivo, ali mislim da se kroz sve to, kroz recimo situaciju u Bosni i Hercegovini i Kosovu, pokušalo nekako da se možda s ovdašnje strane, po mom mišljenju, nekako da se privoli ta muslimanska strana i mislim da taj put koncesija je u svakom slučaju bio pogrešan, što se u stvari potvrđuje i sadašnjim, današnjim razvojem situacije.
Pretpostavljam da vam nije bilo jednostavno.
Pa nije bilo jednostavno, jer ko što pričam, govorim o Mihajlu, o dualnosti. S jedne strane ja sam pokušavao da budem apsolutno profesionalan na svom mjestu, a s druge strane primećivao sam te stvari i tako da sam pokušavao da to izbalansiram koliko sam mogao na ličnom nivou, ali naravno politika je politika u svakoj zemlji.
Predlažem da napravim jedan mali muzički predah, a kasnije ćemo razgovarati sa vama o vašem književnom radu.
U redu.
Slušate Radio Beograd 2, vi ste u Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa gospodinom Brankom Mikašinovićem. Vi ste uporedo sa novinarskim poslom dosta se bavili književnošću.
Tačno.
Objavili ste nekoliko knjiga. Jedna od značajnih knjiga je antologija srpske fantastične proze. Onda ste objavili knjigu sa gospodinom Vasom Mihajlovićem, koji je bio perjanica srpske književnosti u Americi.
Da, to su pionirski poslovi, mislim, od ogromne važnosti. Ja sam napravio nekoliko tih antologija, naravno, i sada ću nastaviti dalje, ali da to budu ne jugoslovenske antologije, fantastike, drame, satire i tako dalje, nego da to budu, naravno, srpske stvari i sada momentalno radim na tome da priredim jednu antologiju satire. Međutim, što se tiče ove najnovije, koja je vrlo lepo primljena, odabranoj srpskoj drami, mislim da je to jedna kapitalna stvar. U svakom slučaju, slažem se, na preko 700 strana u kojoj su uključeni naši najpoznatiji autori, a to su Branislav Nušić, Đorđe Lebović, Aleksandar Obrenović, Aleksandar Popović, Ljubomir Simović, Duško Kovačević, Siniša Kovačević, Nebojša Romčević, Biljana Srbljanović i Milena Marković. Naravno, u tom projektu ja sam učestvovao sa gospodinom Dejanom Sojanovićem, inače mojim prijateljem, koji je i pesnik i pisac i filozof. Mi smo tu radili zajednički, a kasnije se i pridružio i profesor Denis Barnett, koji je profesor u Ajovi, u državi Ajovi, inače njegova stručnost je srpska drama i on je napravio nekoliko prevoda od izuzetne važnosti. Jer sad, u ovom ogromnom poslu koji je stvarno zahtevajući, u kojoj treba proveriti svaku reč, svaku tačku i zapetu, ja sam maltene naučio te drame na pamet čitajući ponovo, tako da se uprko svemu tome potkrala pokoja taj pogreška i recimo u jednom koje smo mi ranije recimo primetili, ali to su tako tehnične stvari, u svakom slučaju knjiga je izvanredna. U pogledu Vase Mihajlovića, mi smo priredili prvu antologiju jugoslovenske književnosti, proze i poezije 19. i 20. veka, koja se zvala Introduction to Yugoslav Literature 1973. godine. Izdavač je bio poznati njujorški izdavač Twain Publishers. E sad, tu je jedna vrlo interesantna crtica koju bih želeo da vam opišem, bit će interesantno za vaše slušalce svakako. To je bio u stvari početak naše izdavačke delatnosti i šta se desilo je da se obično svake godine priređuju slavističke konferencije. Tim konferencijama prisustvuje nastavno, odnosno profesorsko osoblje iz slavističke oblasti i tu obično prisustvuju i razni izdavači koje interesuje slavistika. E sad, ja sam počeo rad na ovoj jugoslovenskoj antologiji i kad sam uzmogao vremena u Njujorku na tom skupu, prišao sam jednom izdavaču i pitam ga, pa znate, ja počinjem rad na jednoj jugoslovenskoj antologiji, da li bi vi bili zainteresovani za tako nešto i tako, ne sluteći uopšte da bi on mogao da kaže da ili ne. Na moje opšte zaprepašćenje on kaže kako da ne. Ja onako kažem, pa kako to, iz kojih razloga? On mi kaže, znate šta, mi smo počeli sa serijom tih antologija i upravo i objavili uvod u bugarsku antologiju književnost, uvod u rumunsku književnost, grčku i tako dalje i želi bi da objavimo i uvod u jugoslovensku književnost. I ja, zamislite vi to, ja posle ga sretnem Vasu i kažem, Vasu, znaš šta, zamisli, ja naletim na prvog izdavača i on prihvati moj predlog. Pa kaže on meni, pa što mi nisi rekao o tome, ja isto radim na toj antologiji. Tako smo se onda dogovorili da napravimo tu jugoslovensku antologiju tako što bi Vasa priredio srpski deo, ja hrvatski, jedan Amerikanac, profesor slovenački i naš dragi pokojni prijatelj Dragan Milivojević makedonski. Tako je ta stvar izašla i objavljena. A onda smo kasnije, pre 6 godina, Vasa i ja izdali antologiju srpske književnosti koju je objavio izdavač Slavika, inače poznati izdavač za slavistička dela. E sada dolazi ovako isto interesantan aspekt. Ja sam ceo život u stvari profesionalni održavao veze sa Vasom, koji je eto tako bio jedan i plemenit čovek i izuzetan slavista, kao što znamo. I pred kraj života on je živao u jednom staračkom domu. Ja sam u stvari ovo prošlo leto nameravao da odem, jer sam planirao, obično idem svake godine u New York, pa rekao, hoću da odem da ga vidim i da ga posetim i da porazgovaram s njim. I kad sam razgovarao telefonom, ja mu kažem, Vaso, ja hoću obavezno da te vidim, rekao, kad budem došao u New York, a rekao, interesuje me šta je sa ovim Jack Steinbergom, predsjednikom Twain Publishing kompanije, jer on baš me interesuje, to je tako davno, rekao, gde je, šta radi? Kaže, zamisli, on je u istom staračkom domu kao i ja. I ja na to kažem, e pa sjajno, vidjet ću vas obodvoje. I zamislite, pre nego što sam ja mogao da dođem, to da ih vidim, Jack Steinberg premine, bio je preko 90 godina i vas sam je rekao, gubi se na momente i tako dalje, ipak ja sam želeo da ga vidim, da mu se nekako odužim, da mu se zahvalim na njegovoj dobroti i pomoći, a Vasa isto tako pred moj dolazak upravo iznenada i neočekivano premine.
Da, Vasa Mihajlović je bio legenda srpske književnosti u Americi.
Tačno.
Samo sam htio još za kraj da vas pitam, da li postoji interesovanje američkih pozorišta da se neka od ovih drama koje su prevedene na engleski jezik i odigra?
Pa to je u stvari bila naša namera. Evo šta se desilo. Ja sam, dok sam radio u srpskoj sekciji Glas Amerike, imao za svog gosta jednog politologa, ali između ostalog i dramskog pisca Džana Fefera. Ja sam mu, nakon što je ova knjiga izašla i koja je i ovdje vrlo lepo primljena, on mi je rekao da bi želeo da se ja sretnem sa jednim čovjekom po imenu Robert McNamara, koji je zainteresovan za istočnoevropske drame i već je pre toga nešto predstavio na pozorišnoj sceni. On mi je dao njegovu e-mail poruku, ja sam mu se javio, on nije momentalno ovdje u zemlji, ali ću održavati veze sa njim i vidjet ćemo šta možemo da uradimo. Naravno, postaviti nešto na pozorišnu scenu nije samo stvar možda i dobre drame, delimično jeste, svakako jeste, ali je to i finansijsko pitanje, finansijska stvar, jer treba obezbediti sredstva za sve to, uključujući glumce. U svakom slučaju, na tome će se raditi, a velika stvar je i ta što je ova knjiga u stvari dostupna da se kupi preko Amazona i dostupna je u stvari širom sveta. Tako da recimo ja primećujem, ona se reklamira na azijskom tržištu, na južnoameričkom tržištu i tako dalje. To je sjajna stvar i one koje interesuje naša dramaturgija svakako će je pogledati, jer u krajnjoj liniji, kao što znate, moja prethodna knjiga o jugoslovenskoj drami, koja je objavljena pre u stvari 4 decenije, 5 modernih jugoslovenskih drama, je bila prva i jedina knjiga uopšte o našoj drami, a sada evo nakon 4 decenije pojavljuje se ova druga, koja bi po svojoj logici stvari trebalo niz godina ili decenija da bude u opticaju, a evo iz kojih razloga. Ova knjiga može da se dobije kad god hoćete momentalno preko Amazona, broj 1, i ona se nalazi u digitalnoj verziji isto tako, tako da to će biti na raspolaganju praktično za sva vremena u budućnosti, što je velika stvar.
Savremene tehnologije narodu.
Tačno tako, da.
Hvala vam najlepše, govorio je Branko Mikašinović, Srbin iz Amerike, književnik, naš kolega novinar. Želimo vam sve najbolje i hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd.
Najlepše vam hvala.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su priredili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj i urednik Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.